Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, сердечно вас вітаю на наших хвилях. Біля мікрофону ведуча Наталія Галущак, і поряд біля мене наш постійний катехет, митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писарь Православної Церкви України. Христос Воскрес, Преосвященний Владико.
Воістину Воскрес.
Ще маємо нагоду ще тиждень так поговорити, так, насправді, про Воскресіння нами, правда? Ось, ми з вами розпочинаємо новий цикл програм. Ось, тобто так частіше, бо ми взяли так навчання церкви, насправді, яке є досить важливе для наших слухачів, для кожного християнина, так, очевидно. І сьогодні новий цикл програм про таїнства, святі таїнства. Їх є 7, і їхня важливість є для в житті християнина обов'язкова. От сьогодні ми, власне, будемо про одне із них говорити, таїнство хрещення. Ви можете зробити це взагалі загальний вступ і розпочинати цю тематику.
Та, дійсно, для того, щоб говорити про таїнство, насамперед треба пояснити, чим таїнства особливі, чим вони відрізняються від якихось інших речей, які є в церкві, тому що деколи не розуміють відмінності між таїнствами, між звичайними богослужіннями і обрядами. І деколи кажуть, що от обряд хрещення відбувся, чи відбувся там якийсь інший обряд. Хоча насправді це дуже груба помилка, тому що обряд або ритуал – це є річ, яка є просто там певною традицією, яка не має в собі якогось глибинного змісту. Тобто, от там для когось може бути якимось ритуалом, що, наприклад, якусь зробити річ перед важливою справою, ми не говоримо про молитву чи якісь там, ну, грубо кажучи, як в студентських спільнотах є така традиція, що там вночі перед екзаменом кричати «Шара, прийди!» Оце є насправді ритуал, який не має під собою ніякого змісту, тобто воно не допоможе здати екзамен, якщо ти не вивчив, але от для людей, там можуть бути якісь там, чи там одягнути якийсь там певний одяг до якоїсь важливої події, чи якісь такі речі зробити, щось там поставити на інше місце, переставити з місця на місце. Оце є ритуали, які не мають ніякого насправді значення, вони просто є певним таким тим, що людина собі обрала якусь традицію. Обряд, він має трохи глибше значення, це певна традиція, яка стосується не одної окремої людини, а наприклад, там, цілого народу, чи якоїсь там частини народу, чи якихось там конкретних людей. От, наприклад, обрядом можемо називати розпис в ЗАГСі. Тобто, він не має під собою якоїсь таємничого значення. Фактично, це зводиться до того, що люди приходять і ставлять підписи в книзі реєстрації.
Суто державне.
Ні, навіть не в тому справа, що суто державна, але сама по собі реєстрація шлюбу – це просто двоє людей пишуть заяву, потім вони реєструються. Але це все робиться в такому урочистому вигляді. Тобто, те, що можна було б зробити там буквально за якісь 2 хвилини, воно робиться якийсь час, там півгодини чи довше, говоряться якісь красиві промови. Все. Оце ми маємо приклад обряду. Тобто він не має під собою якоїсь глибинної суті, воно не міняє самого факту. Реєстрація відбувається чи при урочистих обставинах, чи не при урочистих, чи як зараз, коли під час війни дозволили військовим просто через дію реєструвати шлюби. Тобто воно абсолютно для закону це абсолютно однаково, але для самих людей, щоб це зробити урочистіше, робиться якийсь певний обряд. Тобто в цьому відмінність якраз і обряду. Таїнство, воно має зовсім інше значення, тому що кожне таїнство, воно має, крім яких зовнішніх речей, внутрішні речі. Тобто під час того, як відбувається таїнство, щось міняється на такому духовному рівні з тою людиною, над якою це таїнство відбувається. Чи вона, як в хрещі, народжується для нового життя, чи вона отримує певні дари Святого Духа для певного звершення священної дії, як, наприклад, в священстві, чи їй прощаються гріхи, як в покаянні. Тобто зовні ми цього не бачимо. Цим відрізняється таїнство від обряду. Ми цього не бачимо. Перед нами, яка була людина до того, такою вона людина залишається зовні. Але в самій духовному плані те, що з душею людини цієї відбуваються певні зміни під впливом Божественної благодаті. Тому не можна називати таїнства ні обрядами, ні ритуалами, і це не є якісь просто молитвослів, як коли ми молимося вечірні чи ранкові молитви, чи коли ми молимося там якісь певні там молебні чи акафісти. Тобто в цьому якраз суть, що таїнство є тими дійсно особливими, надзвичайними, такими неповторними речами, які не можна порівняти з жодним іншим богослужінням. Вони не є в жодному випадку чимось буденним, вони не є чимось таким схожим на якісь інші речі. Вони дійсно є, тому і називаються таїнства, або латинською формою містерії, тобто щось таке, що відбувається таємно, непомітно, що відбувається недоступно для інших людей. Тільки розуміє суть того таїнства той, хто його звершує, той, хто його отримує. Тобто в цьому є якраз така певна таємність цієї події. Для інших людей, які це спостерігають зовні, вони не бачать цих змін. Ці зміни, які здійснює Господь, бачить фактично тільки двоє людей. Той, хто надає таїнство, і той, хто таїнство отримує.
Дякую, Владико, це насправді дуже цінно. І, знаєте, я сама коли вчила от, власне, про таїнства, і коли там ми там дітям на катехезах пояснюємо, це досить таке чисто елементарне, так? Так. Таїнство хрещення, що це є таке, чи таїнство миропомазання, інші таїнства. Але от глибинне богослівське значення, власне, ми тільки можемо почути від вас.
Дякую. Насправді це дуже важливо розуміти, щоб от, бо часто можна, як я вже казав, що часто можна почути від людей, що це якийсь відбувається обряд, чи це відбувається якийсь ритуал. Це ці слова можуть бути схожими тільки там для людини, яка далека від суті цих речей, тому що насправді таїнство не є ні обрядом, ні ритуалом, хоча під час таїнства відбуваються певні обрядові дії, як зовнішній прояв таїнства. Але воно не зводиться фактично таїнство до цих обрядових дій. Вони просто є допомогою, щоб людина зрозуміла, що з нею щось відбувається, не тільки на духовному рівні. Так само, як от коли ми приходимо до храму на молитву. Наша молитва, вона полягає в душі. Нам не потрібно для душевної нашої молитви ні хреститися, ні бити поклони, ні якось там складати руки, ні чи підносити руки в молитві. Це все відбувається, тому що людина складається з душі і тіла, і тіло теж хоче приймати участь в цій молитві. Хоча для душі самої ці речі не потрібні. Так само і під час таїнства. Ті певні речі зовнішні, які відбуваються під час таїнства, вони необхідні для нашого усвідомлення цього таїнства. А для самої душі воно не потрібні. Бувають певні обставини, коли таїнство повинно звершуватися там дуже швидко. Там, наприклад, коли ми говоримо про хрещення, вмираючи немовляти, чи про покаяння людини, яка помирає. І в таких випадках воно можуть якісь оці зовнішні речі скорочуватися, але суть самого таїнства залишається тою самою, бо оце таємниче, містичне, те, що відбувається на духовному плані, воно відбувається все одно незалежно від цих зовнішніх речей.
Дякую.
І сьогодні ми почнемо говорити про таїнства Святої Церкви для наших церков, православної, католицької церкви. Цих таїнств є 7. В протестантських церквах ця кількість може відрізнятися, тобто є церкви, які там визнають там 4 таїнства, наприклад. Тільки. Є ті, які визнають тільки хрещення як таїнство, тобто такі речі. Тобто це може відрізнятися, хоча кажуть, традиційні церкви, старі протестантські церкви,
православна,
греко-католицька 7 таїнств мають, але, наприклад, англікани чи лютерани, в них, якщо я не помиляюсь, 4 таїнства. Тобто є хрещення, миропомазання, євхаристія і покаяння. Тобто от вони цих 4 таїнства.
Євхаристію вони теж визнають.
Так, в них є євхаристія, вони звершують євхаристію. Так, а інших протестантських церков ця кількість може мінятися, може бути менше, може бути більше, тобто в залежності від вчення цієї церкви. Але ми сьогодні будемо говорити про те таїнство, яке стосується всіх, які визнають всі, як дійсно таке таїнство нового народження, це таїнство хрещення. І насправді те питання, що таїнств є 7, воно в якійсь мірі можна сказати навіть умовним, тобто це не означає, що от тільки 7 і не може бути ні більше, ні менше. Це вже швидше така традиція, тому що навіть от дехто той самий похорон називає таїнством смерті, хоча ну, церква офіційно цього не визнає, тому що це не є якесь таїнство, щось таке, що міняється для самої душі, але дехто це називає свого роду таїнством, тобто можуть бути певні речі, які по-різному можуть тлумачити. Але офіційно наші церкви кажуть про те, що є 7 таїнств. Це таїнство хрещення, миропомазання, євхаристія або причастя, покаяння, таїнство священства або рукоположення, таїнство шлюбу, таїнство соборування або, деколи кажуть, маслосвяття. Тобто цих 7 таїнств – це є ті таїнства, які визнаються всіма православними католицькими церквами як таїнства, які є прийняті для всієї церкви. Сьогодні ми почнемо говорити про перше таїнство, таїнство хрещення. І, отже, саме таїнство хрещення, воно встановлено самим Господом. Він перший прийняв оце хрещення в Йордані, хоча насправді саме хрещення як обряд, знову тут ми відходимо від питання обряду і таїнства. Хрещення як обряд, воно практикувалося і в древніх юдеїв, як такий засіб очищення, тобто ми навіть в Старому Завіті знаходимо певні такі...
Я перепрошую, де то Ісус виглядає перший охрестився?
В тому-то і справа кажу, що для нас...
Водою.
Для нас, для нашого розуміння, він був перший, тому що те таїнство, хоча це насправді це залежить від того, як саме це сприймати. Тобто він нам подав приклад хрещення, але сам по собі обряд занурення в воду для очищення, він існував і в древніх євреїв. Угу. Тобто це було певне очищення перед якимись особливими святами, певне обмивання водою, після того, як люди складали певні обіти, після того, як вони каялися в гріхах, оце все відбувалося, це таке певне обмивання, занурення в воду символічне. І коли Іоанн Хреститель хрестив, він сам не придумував це занурення в воду. Тобто ми навіть от в Старому Завіті пам'ятаємо, як до пророка Єлисея прийшов цей Нейман, і той йому сказав, піди окунися в води Йордану, і той таким чином зцілився. Тобто саме по собі очищення через занурення в воду, воно існувало в древніх євреїв, і це не було воно придумано Іоанном Предтечою. І коли він просто це хрестив, він говорив, що це занурення, хрещення на покаяння. Тобто, що люди приходили, сповідали свої гріхи, занурювалися в воду як символ того, що вони хочуть змити себе ці гріхи, вони виходили з води готові до нового життя, життя без гріхів. І частково цей сенс зберігся і в сьогоднішньому хрещенні, тому що ми кажемо, що сьогодні в хрещенні змиваються всі гріхи, які були вчинені людиною до хрещення. Через те в давні часи багато навіть імператорів чи таких сановитих людей, от вони не хрестилися аж до самої смерті. Тільки коли відчували, що от вони от-от помруть, вони завжди мали при собі священника для того, щоб якщо він буде помирати, щоб той священник його міг охрестити. Тобто таким чином от вони дуже буквально розуміли оце очищення від гріхів, хоча тут той самий святий Рівнопост імператор Костянтин Великий, він теж прийняв хрещення перед самою смертю. Тобто це була в ті часи така традиція. В сьогоднішній день такої традиції нема. Люди охрещуються, більшість ще немовлятами, тому що коли родина є віруюча, коли родина є християнська, то вони хочуть, щоб їхня дитина як можна швидше прийшла до Христа, і щоб таким чином оце їхнє єднання дитини з Христом відбулося від самого початку. Отже, але як вже було сказано, Господь прийшов на Йордан хреститися. Він не прийшов для того, щоб очиститись від гріхів, тому що він був безгрішний, він Бог, він не може мати гріха. Але це було потрібно для того, щоб інші люди побачили богоявлення. Тобто Бог проявив свою троїчну природу, бути чутий голос Отця, Дух Святий, як голуб зійшов на Христа, таким чином Свята Трійця явилася. І це відбулося таке об'явлення, тому що почало багато людей, і коли Господь пішов проповідувати, то він пішов якраз, люди вже знали, хто це такий. Це він не був тоді невідомий, це був той, хто себе таким чином проявив на Йордані. Це було необхідно для того, щоб інші люди могли почути його проповідь, інакше вони на неї просто не звернули увагу. Багато таких було вчителів закону, які там десь ходили, казали, і їх люди слухали, але не мінялися. От Іоанн Предтеча був перший, кого люди почули, бо він був не такий, як всі. А Христос, який чудесним образом показав своє божество, то теж став прикладом того, що його потрібно слухати. І якщо ми уважно почитаємо от це Євангеліє від Луки, де от говориться про хрещення, то сказано, що після цього Ісус пішов і хрестив, але хрестив не він, а його учні. Тобто учні от побачили цю форму покаяння, яку запровадив Іоанн Предтеча, і перейняли її, і теж продовжували це робити. Але що ж сам Господь говорить про хрещення? Він, це Євангеліє від Іоанна, коли оця одна з перших розділів, коли його зустріч з Никодимом, він, коли той прийшов, хотів від нього навчитися, щось почути, то той перше, що сказав, хто не народиться від води і духа, той не осягне Царства Небесного. Тобто про необхідність хрещення Господь сам говорив з самого початку, як про нове народження, народження для духовного життя, народження не для земного, а саме для духовного життя. І другий важливий момент, який стосується хрещення, це закінчення Євангелія від Матфея, коли, посилаючи апостолів, Господь каже, що ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто, ми можемо сказати фактично, що і початок проповіді Христа, і закінчення проповіді, земної проповіді Христа, він був про хрещення, про необхідність цього земного народження, про необхідність цього духовного життя. Отже, в чому полягає таїнство хрещення? Ну, найперше, основним, ніби сутнісним моментом хрещення є саме оце трикратне занурення, або в українській традиції є трикратне обливання водою того, хто хрещується, коли священнослужителю промовляє, що хрещується там раб Божий чи раба Божа, то в ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, і Святого Духа, амінь. Тим самим якраз і виголошується оця формула, що хрещення в ім'я Отця і Сина Святого Духа, те, про що говорив Господь в Євангелії від Матфея. Оце є ніби основним тим моментом. Якщо
таке, як правило, важливе.
Воно ніби називається в літургічній традиції формула хрещення.
Формула.
Що це правильно промовлена формула, от вона дуже важлива. І вона фактично є тут тим таким найважливішим сутнісним моментом. Тобто, якщо, наприклад, людина, і це, до речі, ця формула, її може звершувати таїнство по цій формулі не тільки священик. Кожен.
Я хотіла якраз вас питатися. Наприклад, якщо дитинка є, народилася там недоношена, це є теж важливість для лікарів, правда? Бо в нас, можливо, лікарі слухають. Чи мають право вони ухрестити ось цією формулою в ім'я Святої Трійці?
Так, якщо сам цей лікар є охрещений сам, є віруючим християнином, він може це таїнство уділяти
іншій
людині. Яка матерія
має бути?
Бажано, якби що при цьому була освячена вода, як правило, десь віруючі люди про собі зберігають, чи Йорданську, чи іншу святу воду, що мають можливість. Якщо немає святої води, то можна і звичайною водою, просто це суть хрещення при цьому не втратиться, бо це відбувається саме молитва. Хоча ми маємо приклади, коли, наприклад, під час гонінь, коли християни ховалися в пустелі, що були приклади і хрещення, наприклад, піском, коли сама при собі мінялася матерія, але не мінялася суть самого хрещення. Тобто, ми ще раз кажу, що важлива сама формула, оце трикратне ніби обливання чи занурення, воно є просто формою зовнішньої самого хрещення, але важлива сама молитва, що відбувається. І також, наприклад, в Древній Церкві свій час були суперечки відносно мучеників, коли відбувались гоніння на християн, і бувало люди, які не були християнами, не були охрещені, або тільки готувалися до хрещення, вони бачили ці гоніння на християн, вони визнавали себе християнами, але на той момент не були охрещені, але ставали мучениками. Чи їх вважали вони християнами чи ні? І тоді на соборах було вирішено, що так, вони є християни, що вони отримали хрещення своєю кров'ю. Тобто, що їхнє це сповідання віри в той момент, і те, що вони загинули, не отримавши хрещення за звичайним формулою, то все одно це вважається, що вони є християни, вони були охрещені своєю мученицькою кров'ю. Але ми говоримо, якщо про звичні речі, про звичне таїнство, яке сьогодні відбувається, то воно відбувається звичним способом в церкві, хоча на сьогоднішній день дуже часто люблять хрестити вдома. Я вважаю особисто, що це дуже неправильно, що як ми можемо єднати дитину з церквою, робити її частиною церкви, якщо ми її не хочемо принести до церкви. Потім дитина, яка була охрещена вдома, її, як правило, тоді не поспішають і причащати, не поспішають її навчати молитви.
Як вона має уцерковнитися.
Так, про що мова. І таким чином оце відбувається просто як якийсь такий, оце ми вже перетворюємо в якийсь певний ритуал, тоді коли хрещення вже стає не таїнством для батьків хрестних, а ритуалом.
Інакше, бачите, владику, інакше, як колись давно, ще за час, коли церква була в підпіллі, що хрестили у домівках, тому що це було переслідувано, бо є багато, я сама пам'ятаю, що мені казали, що я охрещена вдома. Так. Це було час підпілля і дуже складні часи, що дітей і священиків треба було привозити до домівок.
Так, як правило, це вночі відбувалося, так, так, щоб ніхто не знав, не бачив, але це були особливі обставини. Так, так. Сьогодні, коли...
Дякувати Богу, церква вільна.
Так. Немає гонінь, вільно можна прийти до храму і хрестити, і немає тут жодних перешкод для того, щоб це відбувалося саме в храмі. Тому, коли це відбувається вдома без якихось особливих причин, та, тобто, які на сьогоднішній день можуть бути причини. Ну, якщо дитина там хвора і невідомо, як воно, що її хрестять в лікарні, це зрозуміло. Ну, навіть коли в церкві холодно, все одно ж дитина буде одягнута, і те, що там її на декілька секунд розкриють для того, щоб відбулося оце обливання святою водою, потім знову її одягнуть, це ж не те, що її треба повністю роздягати і занурювати. Сьогоднішній день вже більшість священників не занурюють, тому...
Отже, Владико, але чи було в вашій церкві, тобто в православній, занурення у воду повністю дитини?
Раніше воно було, відбувалося постійно, вже за останніх часів, вже після вже за незалежної України, я такої практики на сьогоднішній день не зустрічав. Як правило, всі обливають або якось частково занурюють, наприклад, ноги тільки опускають і тоді обливають водою, щоб воно ніби частково відбувається занурення. А так, що повноцінно, в нас такого немає.
Тільки хоча, водою.
Так, хоча в багатьох церквах, там, наприклад, в тій самій Греції, воно зберігається до цього часу занурення, священики вчать, як вони повинні там закривати уста, нос і очі тій дитині, щоб її вода не пошкодила, і вони її трикратно занурюють, тобто там ж немає з цим немає тут перешкод для того, і в принципі на сьогоднішній день, хоча це якраз є древня традиція, а це обливання, це є чисто такою традицією багато в чому українською, через те в свій час москалі, коли вже українська церква стала частиною їхньої церкви, то так українців називали обливанці, що ви неправильно хрещені, що ви хрещені через занурення, через обливання. Тобто таке була зневажлива назва. Що ще важливо знати про таїнство хрещення? Є одна важлива відмінність, коли ми хрестимо малу дитину до 7 років, і коли хрестимо дорослих. Для дитини обов'язково повинні бути хресні батьки, тобто ті, хто охрещують, ніби стають співучасниками цього таїнства і беруть на себе відповідальність за виховання цієї дитини. Причому дуже важливо, що повинен бути хоча б один восприємник, як він називається в церковному ставі, тої ж статі, якої ця дитина. Тобто та людина, яка приймає дитину від купелі хрещення. Mm-hmm. Якщо це охрещується хлопчик, повинен бути чоловік, якщо охрещується дівчинка, повинна бути мати. Тобто якщо хтось з хресних батьків не може бути присутній на самому хрещенні, але хочуть, щоб він був хресним батьком, то важливо і невідкладно, щоб був той з хресних батьків тої статі, якої буде ця дитина. Тому що він є фактично для церкви, він є восприємником. Інший, там, хресний батько чи хресна мати, є великим просто свідком, який засвідчує, що дійсно це хрещення відбулося. Але безпосередню участь в самому таїнстві приймає якраз той восприємник, тої статі, якої є дитина. Для дітей від 7 років ця практика вже хресні батьки не потрібні, а так, не є обов'язкові. Від 14 років вони взагалі вже є не потрібні. Чому? Тому що хресні батьки вони потрібні для того, щоб навчати дитину цього таїнств, навчати віри християнської, навчати, як потрібно жити. І через те, до речі, важливо вибирати правильних хресних батьків. Бо дуже
які б молилися за цю дитину теж.
Які б давали їй добрий приклад. Тобто, дуже часто вибирають просто якогось свого родича, або чув таке, що ви вибрали хресних батьків таких багатших, щоб багатші подарунки дитині давали. Тобто, це є неправильно. Дай Боже, щоб цей родич чи ця багата людина була дійсно добрим християнином, що могла навчити дитину тої віри своєї і подати їй добрий приклад. Але якщо вона подасть поганий приклад, ну, то це буде в першу чергу вина тих батьків, які погано хресних батьків собі відібрали, або просто, що це от наш друг хоче, щоб був кумом, чи наша подруга хоче, щоб була кумою, бо ми там будемо собі потім гарно родичатися, гарно застілля справляти. Тобто це теж неправильно. Ми повинні в першу чергу при виборі хресних батьків думати саме про дитину і про її духовне виховання. Саме для цього повинні бути хресні батьки. Якщо ж ми говоримо про хрещення дорослої людини від 14 років, то правильно, за правилами церкви, повинно відбутися певне навчання для тої людини, щоб вона розуміла, свідомо приступала до хрещення. Тому що коли перед хрещенням відбувається, це священик питає того, хто приходив на хрещення, що чи ти зрікаєшся сатани, чи ти з'єднуєшся з Христом, для дитини за це відповідають її хресні батьки, які вже розуміють, і дитина цього не може усвідомити, не може на себе це взяти обов'язок, якісь певні речі ці сказати. Вона може це сказати, але вона не буде розуміти, що це, а хресні батьки повинні розуміти, що от вони, той самий, кажучи, символ віри, вони свідчать, що вони справді в це вірять, а не просто це за них хтось читає, чи вони просто прочитали з книжки, перше в житті побачивши цей текст. Якщо ж ми говоримо про дорослу людину, то вона повинна сама свідомо до цього підходити. Отже, священик, який збирається охрещувати дорослу людину, знову ж таки, дорослу людину, ми говоримо людину від 14 років, тобто для 14 років це вже таке церковне повноліття, це вже людина, яка для церкви є повністю повнолітньою і є тою людиною, яка фактично навіть тим чином 14-річним дозволяється вступати в шлюб, в колись давності так було, хоча в сьогоднішній день держава цього не практикує, але, скажімо так, з позиції саме церкви, це вже є людина, яка повністю, так як в давньому світі відповідає за свої вчинки, та саме Пресвята Богородиця Христа в 14 народила, тобто ми це розуміємо, що це взято з давньої тої традиції, тобто 14 – це вже той вік, якому повинна вже дитина нести відповідальність за свої вчинки. Колись в 14 років вже ставали воїнами, чи ставали десь до повноцінної праці, а сьогоднішній день це сприймається, що це зовсім дитина. Отже, тоді, коли вже ця доросла людина, вона повинна пройти певне навчання. Священик, який збирається її хрестити, повинен їй пояснити основи віри, повинен їй розповісти, що саме вона бере, які на себе обов'язки, стаючи християнином, і ця тоді людина повинна свідомо це сказати: так, я на це погоджуюсь, так, я це розумію, так, як це буду виконувати, і тоді він може священик її допустити до хрещення. Цей процес називається оголошенням. В Древній церкві він тривав певний час, могло бути півроку, могло бути довше, в залежності, як кожна людина це навчання сприймала. І в сьогоднішній день в літургії збереглося, деякі церкви досі практикують цю ектенію за оголошених, і після оголошується, оголошені вийдіть. Тобто оголошені могли приймати участь в якійсь загальній молитві, вони могли слухати апостола Євангелія, вони могли чути проповідь, вони могли через це навчатися. Потім, тоді, коли вже починалося таїнство, коли вже тіло і кров Христові освячувались і вірні отримували причастя, оголошені при цьому не могли бути присутні. Вони виходили і вже не приймали участі в самій Євхаристії, бо поки вони не були готові, поки вони не отримали хрещення. Тому цей момент також є важливий, що для дорослої людини, якщо священик допустить її без навчання, без того усвідомлення, що вона не буде розуміти, що вона буде приймати, то це вже буде нести відповідальність за таке недостойне хрещення цей священик. Якщо охрещується дитина, відповідальність за те, щоб ця дитина зростала добрим християнином, несуть її хресні батьки. Тому ці от речі є такі важливі.
Важливо, щоб хресні батьки про це пам'ятали. Не просто потримати дитину до Христу, колись і чула теж таку владику версію, а каже: ну, а в тебе ж мало грошей, як ти дитині будеш золото дарити? Владику, ще так кілька слів, бо вже програма підбігає до завершення. Поясніть, що важливість є зараз не в золоті, а в духовних речах.
Ну так, на жаль, сьогодні, коли суспільство так секуляризувалося і багато сприймають, на перше місце ставлять саме такі матеріальні речі, то забувається про це духовне життя і навіть про таких речах виключно духовних, які, наприклад, говорячи про те саме таїнство хрещення, чи про таїнство вінчання, як такі моменти, які вже ми говорили, таїнственні, тобто відбуваються на рівні душі, часто теж сприймають саме з такої матеріальної точки зору. І, на жаль, ці речі є в сьогоднішньому суспільстві, але ми повинні розуміти, що погоджуючись стати хресними батьками або шукаючи хресних батьків для своєї дитини, ми повинні вбирати на себе відповідальність за її духовне життя, за її духовний розвиток, за її виховання як доброго християнина. І якщо ми не маємо якоїсь можливості чи не впевнені в своїх духовних силах чи своєму духовному досвіді, чи можливості цю дитину виховати, то краще від такого відмовитись. Значить, щось нас побутує така традиція, що якщо запрошують хресними, то не можна відмовлятися.
От я хотіла якраз це питання вам задати, бо от не можна відмовлятися від хресту. Ніхто від хреста ся не відмовляє, але від таїнства хрещення.
Абсолютно, що ніхто не відмовляється таким чином від хреста, але просто людина, якщо не готова взяти на себе відповідальність, то вона повинна це чітко сказати. Якщо вона вже бере відповідальність, вона повинна цю відповідальність протягом всього життя нести. І ця відповідальність полягає не в тому, щоб дарувати якісь дорогі подарунки. Ця відповідальність полягає в тому, щоб виховувати дитину, навчати її молитви, навчати її ходити до храму, виховувати її власним прикладом. Коли будуть хресні батьки добрими християнами, то і дитина зросте добрим християнином. Якщо хресні батьки будуть подавати поганий приклад, то і дитина виросте поганою християнкою чи поганою людиною, і від цього не допоможуть ніякі дорогі подарунки. Тому це є оця відповідальність, яку кожен хресний батько чи хресна мати повинні пам'ятати, що ви стаєте не кумами батьків цієї дитини, і не буде зводитись до того, що будете ходити один до одного на дні народження чи десь разом якісь святкувати і пиячити. А саме в тому, щоб виховувати цю дитину і щоб нести відповідальність за її духовне зростання. Потім Господь, коли ми відійдемо до нього, спитає нас за кожну дитину, на яку, з яку ми взяли відповідальність, чи ти виховав, чи виховали її добрим християнином, чи ти подали їй добрий приклад, і якою ця дитина стала, це все було на твоїй відповідальності. Інша справа, якщо б там, наприклад, батьки рідні не давали можливість хресним батькам впливати, виховувати дитину, це вже тоді на тих хресних батьках немає вини. Але якщо їм немає жодних перешкод, їм ніхто не заважає виховувати цю дитину, то тоді потрібно пам'ятати, що на них лежить ця відповідальність. І якщо не готові взяти на себе цю відповідальність, краще її не брати. А якщо вже взяли, то потрібно про неї пам'ятати все життя, фактично, хоча б принаймні до того, як та дитина стане повнолітньою і зможе вже сама приймати рішення, сама десь може зростати і правильно виховувати себе.
Дякую, Владико. На жаль, час є обмежений. Я вас сердечно запрошую поблагословити всіх наших слухачів, глядачів Радіо Марії.
Нехай всемилосердний Господь всіх благословить. Він встановив це таїнство хрещення, і кожен з нас, ставши християнином, прийняв це таїнство і став на шлях духовного зростання. І це таїнство, як той сутнісний момент зруйнував наше відділення від Бога і з'єднав нас з Богом, і ми стали християнами, як дітьми Божими, і з'єдналися з Господом і Спасителем. Тому нехай Господь благословить нас на нашому життєвому шляху, щоб наш життєвий шлях привів нас до спасіння, щоб те єднання з Христом, яке розпочалося в нашому хрещенні, продовжувалось все життя, і щоб ми, будучи з Христом в земному житті, прийшли до нього в вічному житті. Це нехай допомагає нам Господь.
Амінь. Дякую, Пресвященний Владико, любі слухачі Радіо Марія. Сьогодні ми з Владикою, з митрополитом Тернопільським та Кременецьким, Нестором Бисиком Православної Церкви України розпочали новий цикл програм про сім святих таїнств. Сьогодні, зокрема, йшла мова про таїнство хрещення. А також з вами сьогодні працювала ведуча Наталія Галущак. Залишайтесь з нами на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».